score
up. Oh, what's happened? His chain's off. Flex chain's off. Well, this is terrible.
Attenzione! Attenzione! Fantastic!
Pozor! Tady máme Chrise Froome bez kola. Muž ve žlutém ježí bez kola.
Just going a little... Get across if you can, because the 7:13 to Paris is just about to stop the peloton.
Dobrý den a vítejte u nového dílu Velofocus podcastu. My se v něm dnes vrátíme k belgickým klasikám, podíváme se na to, co se děje na závodě kolem Baskicka a koukneme se i na to, co nás čeká o tomto víkendu, což je samozřejmě Paříž-Roubaix. Od mikrofonu vás zdraví Saša Tinková, no a nemůže tu chybět ani Vojta Jírovec. Ahoj Vojto.
Ahoj Sašo.
My teď máme za sebou všechny belgické koskové klasiky, ten svatý týden mezi Gent-Wevelgem a Flandrami. Co si na něj říkal, jak jsi ho užil?
No pro mě to je vždycky jedno z nejhezčích momentů nebo období roku. Skutečně už jsem se na to tak zvykl, že od toho konce února, kdy probíhá omloop až do přelomu března května do Flander, potažmo ještě do Paříž-Roubaix, ten jeden týden dále, tak je to takové opravdu krásné období, srovnatelné pro mě třeba s Girem nebo s Tour de France, tam je tam spousta různých závodů, které se od sebe jako drobonce liší, probíhají v trošku jiných, na trošku jiných jako územích nebo částech té Belgie a je to fakt jako krásný období toho roku. Ty jarní klasiky jsou specifický, strašně náročný, vidí tam člověk zase úplně jiný závodníky, se předvádí v tom nejlepším světle než třeba na těch Grand Tour. Taková ta známá místa, která se objevují jednou za rok, jako je třeba Koppenberg, o kterém se ještě budeme bavit, nebo Kemmelberg a další tyhle ty známá stoupání, takže je to fakt speciální a když každý, kdo asi sledoval ty Flandrion o minulém víkendu, tak musel vidět, jak moc to znamená třeba i v těch samotných Flandrech, v tom Lámsku, protože tam je to skutečně oslava nejen cyklistiky, ale mi to připadá, že to je spíše možná více i takový nějaký jako festival společenský, kde se tam fakt potkává strašně moc lidí. Někde jsem četl, že snad 3 z 10 Vlámů jsou kolem trati během závodu kolem Flander, což je celkem vysoké číslo. Že je to tam prostě celá ta část Belgie tímhle tím závodem, takže je to skutečně jako velká záležitost, velká událost a já si to velmi užívám, až bych skoro řekl, že Flandry se staly tím mým nejoblíbenějším monumentem. My jsme tady loni dělali takovou malou anketu, pokud si dobře vzpomínám, kdo má rád který monument a myslím si, že v mém případě Flandry už jako předběhly třeba to Roubaix.
A když si vezmeme, co jsme měli za závody, byl tam Gent-Wevelgem, Dwarsdorp-Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen a teď ve čtvrtek Ciel de Prisse. Byly to právě ty Flandry, které ti přišly divácky nejnapínavější, protože třeba pro mě to byly Flandry, ale byl to překvapivě, nebo ne překvapivě, ale byl to pro mě ten ženský závod, který byl z mého pohledu opravdu napínavý až do poslední chvíle.
Jo, asi bych souhlasil, že ty Flandry byly, ať už teda z části kolem toho počasí, které tam pršelo, foukalo, byl tam hodně studené počasí kolem 10 stupňů, takže i tohle to asi přispělo k tomu, že to bylo hodně dramatické, ty scény z toho zmíněného Koppenbergu, kdy tam vlastně velká část, jak teda toho ženského, tak i mužského startovního pole musela se sednout a tlačit svá kola do toho příšerného kopce, tak věřím, že závodníci a závodnice to úplně nevidí rádi tyhle ty obrázky, ale z diváckého pohledu je to fakt jako něco nebývalého. Já jsem měl i tu možnost si ten Koppenberg zkusit a vypadal jsem tam úplně přesně jako ti závodníci, taky jsem to tlačil, protože tehdy taky bylo po dešti, strašně to klouzalo a moc to nešlo vyjet, takže trošku vím, jaký to je možná a no, Flandry bych řekl, že asi vyčnívali z té letošní nabídky těch závodů, i když myslím, že třeba i ten Omloop byl jako skvělý závod, i Gent-Wevelgem vlastně dost nabídl jako skvělý momenty, takže myslím si, že to byla podařená sezóna těch jarních klasik, bohužel teda třeba v případě teda mužské kategorie trošku skálená tím, že nedošlo pořádně, nebo došlo vlastně jenom na jediný souboj dvojice Van Aert, Van der Poel, to bylo na E3 Prize, nebo E3 Prize. Poté vlastně ta špatná nebo zoufalá, bohužel nehoda Van Aerta, tak nám to zamezila vlastně tomu srovnání těchto dvou závodníků, tak to je taková jako kaňka na tom, ale jinak si myslím, že vlastně všechny ty závody byly super, no.
To samozřejmě se stalo minulý týden na Dvarstor v Lanteren, kde si Wout van Aert má tedy zlomenou klíční kost, zlomená žebra. Skončil tam i třeba Jasper Stuyven, což je za mě taky obrovská škoda třeba před Paříž-Roubaix. No a ten výčet zranění jenom pokračuje a narůstá, zejména tedy teďkon s děním na závodě kolem Baskicka. Takže pády jsou opravdu v posledních dnech velkým tématem a ten počet závodníků a závodnic na Maroce je obrovský. Myslíš si, že je to jenom vlastně schoda náhod, nebo že je to zapříčiněno třeba nějakou zvýšenou rychlostí toho moderního pelotonu a nějakou větší agresivitou jezdců?
Já si myslím, že to je víc faktorů. Já jsem si třeba srovnával rychlostní průměry, které tak jako instinktivně jsem měl pocit, že stoupají rok od roku na těch závodech a pořád se to posouvá výš a výš. A našel jsem, že vlastně rychlostní průměr letošních Flander, který se jeli vlastně v tom špatném počasí, že tam museli vyběhnout ten Koppenberg, nebyl to vůbec jednoduchý. A ročníku 2016, který vyhrál Peter Sagan tehdy, tak ten rozdíl je asi 3,5 km za hodinu, což mě jako na dobu, dejme tomu 8 let, přijde jako opravdu rapidní nárůst, až teda překvapivě hodně, hodně vysoký. Oproti tomu loňskému roku, kdy zvítězil tady Pogačar, tak v té mužské kategorii se to zvedlo asi o 0,3 km, takže i tam je vidět ten rozdíl a právě ten materiál, ze kterého se vyrábí kola, vůbec ta aerodynamika, pracování s těmi různými helmami, podobami dresů, i tím vlastně, že diskové brzdy nabízejí prostě jako mnohem stabilnější, důvěryhodnější způsob zabržení, rychlejší, zabrzdíte skutečně jako na metru. To, co byste na těch dřívějších brzdách klasických před 10 lety vůbec vás nenapadlo dělat, tak na těch diskových to najednou jde. Tak všechno si myslím, že právě přispívá k tomu, že ty rychlostní průměry stoupají, závodníci se dovolí o trochu více. A pak to bohužel vede k takovým okolnostem nebo k takovým událostem, jako jsme viděli třeba na tom změněném Baskicku, nebo prostě ty rychlosti jsou vyšší a tam skutečně v tom velkém balíku závodníků jakákoliv drobná, ani to nemusí být chyba, ale prostě jenom nějaké drobné vybočení, cokoliv, tak najednou může hrát úplně jako fatální roli a těch pádů je skutečně hodně a myslím si, že to možná v tomhle případě, jako v tom počtu, to je možná jako shoda okolností, ale myslím si, že jako velkým neoddiskutovatelným faktem, o kterém mluví samotní závodníci, tak je to, že prostě ty rychlosti stoupají, třeba i počty převodů, kteří ty závodníci jako vozí, tak jdou nahoru. A jako nevím, co s tím jako moc dělat. Možná to je o nějakém uvědomění si těch samotných závodníků, že v některých případech třeba by jako neškodilo úplně trošku jako ubrat na té agresivitě, třeba v těch nájezdech do těch klíčových pasáží. Ostatně třeba Flandry jsou známé tím, že v každém nájezdu do nějakého z těch sektorů je to strašný sprint, ty silnice jsou úzké, je to strašně hektické, stresující a tam skutečně dochází k těm kolizím. Kdo sledoval přenos třeba závodu kolem Flanderek v obou kategoriích, tak tam těch pádů bylo skutečně hodně. A člověk to nevidí rád a jak jsme viděli na tom Baskicku nebo i v té případě kolize Van Aerta, tak nás to vlastně připravilo na nějakou další dobu o velké cyklistické hvězdy, které teďka jako řeším na úplně jako jiné problémy než nějaké závodní, ale jak vůbec se uzdravit a vrátit se k tomu sportu.
Já jsem vlastně před podcastem, tak jsem četla vyjádření právě třeba Valentina Madua, se které docela dobře zapadalo do vyjádření Mathieu van der Poela. A vlastně do toho, co ty si teďkon řekl, protože Maduas říkal právě, že jako jeden z hlavních problémů, proč se tohle děje, mu přijde právě to, že mají závodníci všichni ty diskové brzdy a velmi těm svým kolům důvěřují, takže si ve sjezdech právě třeba jako včera na tom Baskicku nedávají jeden od druhého rozestupy, takže potom se stává to, jak jsme viděli včera, že tam ten závodník Lidl Treku šel k zemi, který byl úplně na čele pelotonu a poslal za sebe do toho vlastně příkopu s těma kamenama všechny ostatní. A Mathieu van der Poel ten zmiňoval zase naopak tu agresivitu těch závodníků, kromě teda toho, že jsou ty kola vyrobená zejména proto, aby byla rychlá a jezdí se už několik let Paříž-Roubaix na těch bezdušových pneumatikách, které když samozřejmě máte defekt, tak potom je to, vypustí se rychleji a nastávají ty pády. A Mathieu van der Poel teda zmiňoval ještě to, že zejména ty pády se stávají prostě kvůli těm závodníkům, protože všichni chtějí být akční, všichni chtějí být vepředu, takže kvůli nějaké té jejich agresivitě. Já když to krátce zrekapituluju, tak my jsme včera vlastně na závodě kolem Baskicka přišli o všechny největší favority toho závodu, ale taky hlavně o celou řadu favoritů do Tour de France, protože tenhle závod byl opravdu kvalitně obsazený. Asi nejlépe z toho vyvázl Primož Roglič, který je sedřený z kůže, ale nic si nezlomil. O poznání hůře na tom Remco Evenepoel, který díky svým úplně naprosto výborným nějakým reflexům dokázal přeskočit ten příkop, ale stejně vlastně po pádu v tom lese si zlomil klíční kost a lopatku. No a úplně asi nejděsivější byly záběry právě na obhájce vítězství na Tour Jonase Vingegaarda, který nejprve vyšly zprávy od jeho týmu Visma Leasebike, že má také zlomenou klíční kost a žebra, takže vlastně podobně jako Wout van Aert. Ale dnes k tomu bylo dodáno, že má také pohmožděné plíce a pneumotorax, což s takovým mahle četnýma zraněníma možná budeme předbíhat, ale já si úplně neumím představit, že za 2,5 měsíce startuje na Tour de France. Co ty, Vojto?
No, pneumotorax to je nějaké, tady podle definice, nahromadění vzduchu do podhoubní dutiny, takže nějaké poškození toho dýchacího systému. Já jsem se koukal, že vlastně stejnou diagnózu si vyslechl Julian Alaphilippe před 2 lety na tom, nebo po tom děsivém pádu na Lutychu. A vlastně od té doby to jako zdaleka není Alaphilippe, které jsme jako znali. Může tam být spousta jiných faktorů, ale rozhodně to není jako nic jednoduchého na uzdravení nebo něco, co za měsíc bude najednou jako v pořádku. Z těch jeho zranění asi nejjednodušší je klíční kost. To ten 3 týdny člověk si už jako může zpátky závodit, ale tenhle jako zranění, a oni ho tam vlastně nakladali do té sanitky s nějakým umělým dýcháním a tak dále, připojeného na přístroje, takže to bohužel jako vypadá, že i kdyby se jako stačil uzdravit a byl třeba schopen už jako jezdit na kole, tak minimálně zdaleka nebude v té formě jako adekvátní k tomu, aby měl jet 3týdenní závod, takže já to s jeho účastí vidím dost jako bledě, v nějakých jako pár procentech. A nemyslím si, že se jako dočkáme nějaké obhajoby toho jeho loňského vítězství, no bohužel. A je to jako velmi smutné samozřejmě, no. A v případě té zatáčky, ještě ty jsi mluvila o těch diskových brzdách, tak tam ještě se do toho přimíchalo ten faktor toho, že mnozí baskičtí závodníci mluvili o tom, že tam ta silnice byla taková jako nerovná, že pod tím byly kořeny, dělalo to takové jako hrboly, těžko říct, mohlo to hrát roli, nemuselo. Nemyslím si, že ta zatáčka byla nějaká zákeřná nebo něco takového, ale prostě se to stalo a ještě vlastně jsme nezmínili, že je Vajna, což je závodník, který to vlastně odnesl asi nejhůře, a ten má údajně poškozené 3 obratle, takže doufejme, že se z této jako trošku děsuplné diagnózy dokáže dát do pořádku. No.
A takhle podobně polámaný je, pokud se nemýlím, i Steph Kras, ten taky dopadl na tom včera velmi špatně a dnes tedy sanitka odvážela i Mikela Landu, což je veliká rána pro Sudal Quickstep, který má momentálně oba dva svoje asi nejsilnější etapové závodníky mimo a Mikel Landa také zlomená klíční kost. Ty jsi mluvil o zákeřné zatáčce, tak možná bychom si měli promluvit o jiné zákeřné zatáčce, která nám přibyla na trati Paříž-Roubaix na neděli, tedy jenom na té mužské trati, a to před tím nejnebezpečnějším sektorem Trouet de Arenberg. Vlastně stalo se to poměrně asi překvapivě, ale ASO, která závod pořádá, tak ve středu zveřejnila, že před tím sektorem udělala kvůli bezpečnosti závodníků takovou šikanu, aby na ty kosky nenajížděli v těch 65 kilometrech za hodinu a nestalo se tam něco, co se stalo třeba v loni, ty velmi ošklivé pády. Ale přeci jenom, když jsme viděli možná na videích, jak ta šikana vypadá, tak závodníci se budou asi za mě muset smířit s tím, že budou padat před tím sektorem a ne na něm. Jak ty to vidíš?
No, Matteo Jorgensen přesně na tuto otázku řekl, že raději bude padat na asfaltu než na koskách, tak možná tuto variantu preferuje. No, těžko říct, no, prý to celé vzniklo na žádost jednotlivých týmů a jednotlivých závodníků, takže není to něco, co by vymysleli sami organizátoři, spíš jako reagovat na tenhle požadavek, který později teda zešel v platnost poměrně jako brzy, jako krátce před startem toho závodu, bylo to vlastně v tomto týdnu, takže několik dní před tím startem, takže to je poměrně podle mě nestandardní a z toho trošku asi vychází i to, že to opatření vypadá tak, jak vypadá, že kdyby možná na to měli jako delší čas, tak by mysleli trošku něco jiného, než tuhleto jako obrátku nebo takovou, jak se to nazývá, šikanu před tím nájezdem, která fakt působí tak jako trošku amatérsky připravená. Co to může přinést? No já si myslím, že tam logicky všichni budou snažit být v prvních 10 lidech, takže ten stres při tom nájezdu bude obrovský, bude to hodně hektické v tom nájezdu, pak se to celé zpomalí na rychlost prostě 5 km/h, pak se to bude znovu rozjíždět. Těžko říct, no tak asi já bych jako věřil závodníkům, kteří třeba to požadovali, že prostě si vědí, proč to dělají, věřil bych i ASO, že s tím mají takové zkušenosti, že nějaký jako data na to mají, proč k tomuhle přistupují a ta bezpečnost těch samotných jezdců by měla být na prvním místě, takže já bych to úplně tak jako strašně nekritizoval, mně se to jako na druhou stranu samotnému taky úplně jako nelíbí, ale pokud k tomu přistoupili z nějakých bezpečnostních důvodů a mají teda nějaký podklady pro to, proč by si přáli, aby tomu tak bylo, tak dobře, no. Matěj van der Poel to označil za vtip, pak to trošku jako korigoval nějakým svým dalším prohlášením, že vlastně věci pro bezpečnost cyklistů jako mají smysl, ale že se mu tohleto konkrétní opatření zase tolik nezdá, tak s tím bych asi souhlasil. No, třeba v příštím roce, až se s tím bude moc pracovat trošku jako dříve dopředu, tak vymyslí něco trošku jako důstojněji vypadajícího nebo trošku dávající větší smysl, ale uvidíme, taky uvidíme, jak se to osvědčí. No, třeba o tom budou vědět tak dopředu, budou na to připraveni, že se tam nic nestane, ale jako z nějakého takového laického pohledu se jako myslím, že možná vyřešili jedno kritické místo, ale přidali tam druhé, no, těsně předtím, takže těžko říct. No. Uvidíme, jak to bude v neděli.
Je to opravdu zatáčka o 180 stupňů těsně před tím nájezdem na ty kostky. Takže nic jednoduchého. Já jsem četla rozhovor s předsedou Asociace profesionálních cyklistů Adamem Hansenem, který říkal, že vlastně v posledních týdnech extenzivně komunikoval s cyklisty i třeba právě s Matějem van der Poelem, nabízel jim ty jednotlivé varianty toho zbezpečnění sektoru a že právě pro tuhle šikanu se jich zdaleka nejvíc jakoby postavilo za tuto variantu, protože tam ty varianty byly tři. Kromě téhle ještě vlastně nějaký nájezd přes vesnici, který byl extrémně úzký a pak ještě jedna cesta, ale ve které byla prý obrovská díra v asfaltu, takže to je možná varianta na příští rok spravit silnici a udělat to trochu jinak, ale uvidíme každopádně, jak to v neděli dopadne.
No a tak tomu Arenbergu vlastně ještě, promiň, že ti toho skáču, ale tak tam vede ještě taková jakoby boční trošku, to je taková jako větší cesta, ke které by se dostali, kdyby si naplánovali objížku nějakých, podle mapy to vypadá třeba 5 km, což chápu, že řešit tohleto týden před startem závodu úplně nejde, tam to musí být už dávno připravené a povolené se všemi jako různými orgány a samosprávami a tak dále, ale třeba při příštím roce se dočkáme, že to objedou a najedou si teda nějakých těch cca 5 km, ale přejdou tam poté po jako větší silnici a možná to bude udělat takhle, no, ale tak když něco řešíte prostě nebo oznámíte tak jako v týdnu před startem, tak to podle toho taky vypadá, no asi.
My se k Paříž-Roubaix ještě vrátíme, ale teď bych se ještě chvíli vrátila ke kolem Baskicka, kde právě těsně před podcastem skončila 5. etapa, kterou ze sprintu vlastně zúženého pelotonu vyhrál Romain Grégoire, 21-letý závodník FDŽ. A co myslíš, Vojto, jak to tam teď vypadá s pozicema vlastně v celkovém pořadí po tom, co včera v podstatě vypadli všichni hlavní favorité?
No já jsem to sledoval tak po očku, ale viděl jsem takový zoufalý boj Matiase Chelmozeho, který drží ten žlutý dres, na kterého útočili skoro všichni závodníci, kteří na něho útočit chtěli, ať už to teda byli závodníci UAE, kteří tam jsou vlastně ve třech takových hlavních jménech. Je tam Ayuso, je tam mladý Mexičan Del Toro a je tam Brandon McNulty, který v závěru měl takový pokus solový, teda, který nedopadl, skončil to sprintem, ale Chelmoze si myslím, že hodně děkoval, že tam má svého týmového kolegu Tao Harta, který mu to tam dotahoval. A v té vlastně poslední etapě, protože závod kolem Baskinska končí už v sobotu, tak bude mít určitě co dělat. Je to asi nejnáročnější etapa celého ročníku, koukal jsem se 3 500 metrů převýšení, několik vrchařských prémií, i když se nekončí na té slavné hoře Araté, ale finišovat se bude v Aibaru dole, takže to určitě bude hodné sledování, velmi napínavá etapa a jsem celkem zvědavý, jak to ten dánský cyklista, který už několik triumfů na svém kontě má, ale přece jenom závod kolem Baskicka je World Tour, je to docela prestižní etapa s dlouhou historií, tak je to něco trošku extra, ale bude to mít, tak říkám, no, velmi těžké, protože UAE tam je ve třech a můžou si celkem rozmyslet, kdo z nich potom vítězství touží nejvíc. No. Samozřejmě bohužel ta tři vlastně velká jména, ti tři hlavní favorité už od toho včerejška nepokračují.
Tam teda musím říct, že Isaac Del Toro závodí opravdu letos fantasticky a tady se znova ukazuje v tom nejlepším světle, ale kdybych si já na tu sobotní etapu měla typovat, tak si myslím, že právě pojedou na Juana Ayusa, myslím si, že on je tam nejsilnější vrchař i z těch závodníků, co tam zbyli, takže to je asi můj tip na celkové vítězství na kolem Baskicka. Bude, kromě Baskicka se pojede už zmiňované Paříž-Roubaix a na rozdíl od vlámských klasik, tak které se jeli vlastně ženský i mužský závod v jeden den, tak Paříž-Roubaix je rozdělené. Ženy vyrazí na tu svoji trať, která má 148 kilometrů zítra a muži na tu svoji až v neděli. Vidíš to jako něco pozitivního nebo naopak negativního, že je to vlastně tyhle dva závody takhle oddělené od sebe?
To je těžko říct, no já jsem byl celkem pozitivně překvapený, když jsem vlastně, my jsme viděli ten ženský závod, tak kolik těch fanoušků tam zůstávalo i po projetí mužského pelotonu a čekali na to, až přijedou ženy, což třeba z mé vlastní zkušenosti z loňského ročníku tak úplně nebylo, tam skutečně byl ten rozdíl dost citelný, ale tady z těch záběrů to vypadalo, že tam hodně lidí zůstávalo, tak to je asi největší jako efekt toho modelu, že se to jede ve stejný den a ten finish je od sebe asi hodinu nebo hodinu a půl. Takže to je vlastně jeden takový jako cyklistický festival. Na Roubaix se rozhodli trošku jinému přístupu, celkem mě jako zajímalo, jak to tam jako navměstnají, protože v sobotu se ještě jede ten cyklistický v uvozovkách závod hobby cyklistů nebo amatérských cyklistů, kteří taky vlastně končí na velodromu v Roubaix, takže tam musí nějak jako dát dohromady ty rozpisy, aby se tam nepotkali někde po té trati, tak to asi celkem logistický trošku bole hlav, ale já nevím, no, tak asi oboje má jako svoje. Nedokážu asi rozlišit, asi instinktivně bych řekl, že ten belgický model mi připadá takový jako lepší, ale asi ponechám na tom, kdo analyzuje nějaká data, jestli to přispívá třeba k rozvoji ženské cyklistiky víc ten první nebo ten druhý. No. Ale ještě vlastně k tomu belgickému modelu jsem musel jako obdivovat tu belgickou režii nebo ty výrobce toho přenosu, kolik na to musí jako pracovat lidí a televizní štámu, kolik tam je kamer, protože to jako pokrýt všechno, vlastně dva závody probíhající ve stejnou dobu, to na mě udělalo celkem dojem, jak jsou schopni tohle to všechno dát dohromady.
Já musím říct, že ten francouzský model je minimálně asi lepší pro televizního diváka, který si může užít v sobotu ženy a v neděli muže a nesledovat to oboje tak nějak zároveň a na přeskáčku, ale samozřejmě tam by bylo ideální, kdyby ženy měly to televizní pokrytí kompletní, tak jako muži, protože mužské Paříž-Roubaix bude mít pokrytí od začátku až do konce, včetně toho vlastně počátečního úseku před prvníma kostkama, ale ženy to tak nemají a už jsme viděli, to televizní pokrytí se zlepšuje, ale už jsme viděli v těch minulých letech, že třeba hned v prvním ročníku, to je možná dobré zmínit, že je to teprve čtvrtý ročník Paříž-Roubaix FAM, tak hned v tom prvním ročníku jsme viděli, že televizní přenos začal až ve chvíli, kdy Lizzie Deignanová už byla dávno na cestě za vítězstvím a vlastně diváci si vůbec neměli šanci z toho ženského závodu nic užít. Ta startovní listina v obou závodů je nabitá, jsou tam ta jména většinová, co nám odjezdila i ty belgické klasiky. Mohli bychom si probrat teďkon favority. Začněme ženami. Určitě je tam jedno velké jméno, které chybí a to je vítězka Flander Eliza Longoborginiová z Lidl Treku. Ale koho ty považuješ třeba za největší favoritky na na vítězství v Paříž-Roubaix FAM, když si vezmeme, že ty minulé ročníky dva opanoval Lidl Trek, nebo tehdy ještě Trek Segafredo a ten loňský EF Education s Alison Jacksonovou.
Tak ten loňský výsledek byl takové jako překvapení, tam uspěli z úniku a to je vždycky jako velká věc, ale zároveň to se nedá úplně predikovat, kdo se do toho úniku dostane. Ta Longobardiniová mě osobně mrzí, protože na těch Flandrech jela fakt skvěle a vypadala jako výtečně, ale ona řekla, že se vlastně, nebo ona měla vlastně možnost té trubé, protože Lizzy Dainenová se, a to je vlastně další z těch kolizí, kterou jsme ještě nezmínili, poměrně ošklivě potloukla na začátku závodu kolem Flander, ještě předtím, než začal ten samotný přenos, zlomila si tam ruku a na Roubaix, který nebude startovat, tak Longoborginová měla tu možnost, ale nakonec řekla, že se přidrží svého původního plánu, který vlastně zahrnuje i etapové závody a bude se raději připravovat na ně, což asi dovedu pochopit, ona už ten závod jednou vyhrála v roce 2022, asi tam nemá moc co dokazovat, navíc to je velké riziko, samozřejmě každé Paříž-Roubaix je takový, jako, taková loterie, co se vám tam stane, tak celkem ze zdravotních důvodů asi chápu, že, nebo i ze zdravotních důvodů to raději vynechala. No pro mě největší favoritkou asi zůstává stále Lotte Kopecky, která neměla úplně ideální poslední týdny. Řešil se tam i síla týmu SD Works, řešil se tam nějaké vazby v tom týmu, nějaké vztahy a tak dále, ale myslím si, že pořád jako ona má všechny předpoklady pro to, aby tam jako zvítězila. V minulém roce byla tuším první závodnicí mimo ten únik, která dojela do cíle, v roce 2022 byla druhá, takže tak jako klepe na dveře tomu vítězství a asi by se nikdo nemohl divit, kdyby se ho letos dočkala, byť nemá za sebou úplně ideální Flandry, kdy několikrát odpadala, pak se tam několikrát dostala, dokázala ještě vrátit, ale bylo vidět, že to není jako její den. Ale myslím si, že na Roubaix to je závod, který jako naprosto by měl sedět, na těch kaskách je skvělá a tým bude mít zase silný. Tam Lorena Vibesová, Elena Čekiniová, Franky Markusová, která byla tomu vítězství vlastně loni blízko, než spadla vlastně už na tom velodromu. Takže asi bych řekl to Kopecky a každopádně ta opozice ve formě týmu Lidl Trek bude znovu silná a myslím si, že ke štěstí té ženské cyklistiky se ukazuje, že ta dominance SD Works už taková není, nebo respektive není, a že tam je minimálně tady jako jeden tým, který jim dokáže jako oponovat nebo sekundovat a dokáže je vlastně i porážet, tak jsme viděli na těch Flandrech, takže Lidl Trek sice nemá Elizu Longoborginiovou, ale je tam Ellen van Dijková, Elize Balzamová, která by taky papírově mohla být dobrá, ale na Roubaix zatím nemá žádný jako takový pamětihodný výsledek, ona tam byla nejlépe tuším v 6. desítce, takže možná to není úplně závod, který jakoby sedí, když papírově by člověk řekl, že nejsou tam žádné kopce, ona na koskách taky umí skvěle, finish má výtečný, takže by to mohlo dopadnout, ale no uvidíme, no, jako těch závodnic tam je samozřejmě spoustu, ještě bych třeba zmínil Marianne Vossovou, která vlastně letos se dočkala vítězství na Omlopu a na Dvarsdorf Landeren, což byly vítězství, které dosud je v její sbírce, která má asi 250 vítězství, úplně jako neskutečné číslo, taky chyběly, ale co jí tam chybí ještě stále, tak je právě Paříž-Roubaix, takže třeba se na ten čtvrtý pokus ve čtvrtém ročníku jako dočká. No.
Určitě jak Kopecky, tak Marianne Vossové bude vyhovovat, že tam chybí docela hodně těch elitních cyklokrosařek, ať už je to Puk Pietersenová, Fem van Empelová, nebo třeba Shirin van Androjová, právě tyhle všechny závodnice jezdily fantasticky v posledních týdnech. Jinak pak ten Lidl Trek ještě je Lucinda Brandová, to bych určitě zmínila, to je závodnice, která tam má taky potenciál. No a mě hodně zajímá, jak si povede Leticia Paternosterová z Liv Jayco Alula, protože ta jezdí skvělé výsledky, teď naposledy na Flandrách byla 9., ale možná Paříž-Roubaix není úplně závod pro ní, protože ona je přeci jenom subtilnější postavy, malá, lehká, takže uvidíme, jak si tam s těma kostkama poradí. No a když bychom přešli k mužům, tam samozřejmě je obrovská škoda toho, že se Wout van Aert zranil, on prostě ho nějakým způsobem v posledních letech na těchto závodech provází strašlivá smůla, ale myslíš si, že je tam teď někdo, kdo vůbec dokáže vzdorovat Matějemu van der Poelovi, protože já tam asi pár jmen vidím tím, že je Paříž-Roubaix extrémně nepředvídatelné.
No ještě k tomu van Aertovi, kdo by jako čekal před nějakými 5 lety, kdy, nebo možná ještě už jako více lety, kdy vstupoval na tu mezinárodní silniční scénu, že když mu bude 30, tak nevyhraje ani Roubaix, ani Flandry. To, jako, to by měly být závody, které jako pro jeho profil jsou úplně jako ideální. Že? Člověk řekl, že bude mít už jako 3 vítězství od každého tohle závodu a on na své první prvenství tímhle způsobem čeká, zatím ho nemá. Tak to, ať už teda vinou zranění, nebo vinou konkurence, nebo i nějakých technických problémů jako v loňském roce. Je to, myslím si, jako taková čím dál tím větší tíha na jeho ramenou, zejména teda, co se týče belgických médií, které ho jako pranýřují dost často. A nedočká se ani letos. Ale co jsi říkal, no, myslím si, že Roubaix, na rozdíl od závodu kolem Flander, tak tam může vyhrát skutečně i ten, který třeba ten daný den není nejlepší. Myslím si, že Alison Jacksonová třeba v tom ženském závodě loni nebyla prostě nejlepší závodnicí toho ročníku, ale prostě byla v tom úniku, byla na správném místě a využila své příležitosti, což na těch Flandrech si nemyslím, že je úplně tak. Tam většinou skutečně vyhrává ten nejlepší závodník nebo závodnice. Takže se i v tom mužském závodě letos může stát, že třeba by někdo porazil Mathieu van der Poela za nějakého dobrého stadu okolností a třeba i smůle na straně van der Poela, ale do závodu prostě musí vstupovat jako hlavní favorit, to nelze popsat jinak, ta jeho forma je famózní. Nevím, jsem zvědavý třeba na Jaspera Philipsena, jestli potvrdí svůj loňský výkon, jak to bude třeba vypadat, kdyby se do finiše dostali společně s van der Poelem, to by mohlo být docela zajímavý. Jsem třeba zvědavý i na veterána Johna Degenkolba, který vlastně lonil fantasticky a předváděl tam výkony jako za doby své největší slávy. Jsem zvědavý i na české závodníky, takže no, myslím si, že van der Poel musí být samozřejmě největší favorit, ale rozhodně bych neřekl, že třeba myslím si, že jako byl větší favorit na ty Flandry, vzhledem k tomu, že tam je to takové více o výkonnosti, než na tom Roubaix, kde velkou roli může hrát prostě jenom štěstí, potažmo smůla.
Mě třeba určitě zajímá sestava UAE, Mikkel Bjerg, čtvrtý teďko na Flandrách, nebo Tim Wellens. Pak bych zmínila určitě Tima Merlíra, teďko vítěze z Kiel de Pris, i když to je teda hlavně sprinter, který já jenom nestačím zírat, jak kvete teď po odchodu Fabia Jakobsena. Převzal tu roli hlavního sprintera Sudalu Quickstep opravdu jako s veškerou grácí a ve čtvrtek právě přesprintoval Jaspera Philipsena, což není jen tak, že můžete říct, že jste přesprintovali vlastně asi teďko nejlepšího sprintera na světě. No a můj takový asi bych řekla, pak samozřejmě ještě je tam Chris Laporte, to je taky zajímavé jméno za Visma Leasebike, protože ten teď byl dlouho pryč kvůli nemoci, takže se vrací a uvidíme, jak na tom bude. On si na Paříž-Roubaix taky historicky vede velmi dobře, má tam několik umístění do desítky. No a můj takový tajný tip je Lidl Trek, ale není to Mats Pedersen, ale Jonathan Milan. To je závodník, který mě hodně zajímá a myslím si, že by mu ten závod mohl hodně sedět.
Já jsem myslel, že řekneš Matyáš Vacek, ale Milan taky dobrý.
Tak samozřejmě Matyáš Vacek, bylo by to hezké, i když on teď zmiňoval v rozhovoru, že pojede hlavně v roli pomocníka a možná se bude snažit dostat do úniku. Kromě něj tam pojede za DSM ještě Pavel Bittner, no a máme tam v závodě žen zítra dvě Češky a to je Kristýna Burlová a Eliška Kvasničková, pro které je Paříž-Roubaix pro obě vlastně velká premiéra. Jak vidíš nějaké šance Čechů?
No, Eliška Kvasničková, což je současná mistryně republiky v časovce, tak je to prvé 19 let, takže to bude opravdu křest ohněm a jsem hodně zvědavý, jak si tam povede v dresu toho kontinentálního týmu Komugi Grand Est, který osobně teda musím říct, že moc neznám, ale budu samozřejmě držet palce v sobotu, ať si ji daří co nejlépe. To samé Kristýna Burlová, která bohužel nedokončila Flandry, měla tam nějaké zdravotní problémy v tom týdnu předcházejícímu tomu startu, takže jsem celkem zvědavý, doufám, že se předvede v trošku jako lepším světle, než asi sama doufala, protože klasiky, jak sama říká, to by měla být její parádní disciplína a zatím to v té letošní sezóně zase tolik nepředvedla. No a co se týče toho mužské účasti, tak Pavel Bittner už zkušenost s Roubaix má. co jsem zaznamenal, tak si docela stěžoval na týmové závodní komisaře nebo komisaře toho závodu na Flandrách, že nenechali dojet do cíle, kdy se ocitl v nějaké z těch pozdějších skupin, tak věřím, že na Rubé by to mohlo být jiné a že by mohl tenhle ten závod alespoň dokončit. Myslím si, že taky by mohl mít cíl se dostat do úniku, podobně jako Matias Vacek, protože ten únik na závodě Paříž-Rubé je v docela silné pozici, na rozdíl od většiny třeba silničních závodů, kdy to je spíše takové propagační často, tak na Rubé to má skutečně opodstatnění a už kolikrát jsme viděli, že z úniku někdo dokázal zvítězit nebo dojet na nějaké významné pozici. A věřím, že se jim bude dařit a že uvidíme třeba i český dres mistra republiky, což je dres, který vozí Matias Vacek na nějakých viditelných pozicích. No. Jede v jednom z nejlepších týmů, co tam vůbec jsou ve startovní listině. Takže a kdyby předvedl něco podobného jako Karel Vacek v té etapě Baskicka, která byla samozřejmě poznamenána tím hromadným pádem a Karel Vacek tam nakonec finišoval třetí, tak bychom se určitě nezlobili.
To určitě ne a budeme všem českým závodníkům přát, aby se jim to o víkendu podařilo. Jinak to je z dnešního Velofocus podcastu, myslím, všechno. My se uslyšíme zase brzy. Vojto, díky za tvoje dnešní chytré postřehy.
Nevím, jestli byly chytré, ale taky děkuju.
A mějte se hezky a zase příště naslyšenou.
Mějte se hezky.